መበል 28 ዓመት ብዓወት ዕስራ ጉንበት ኣብ ትግራይ ከተማ ኣክሱም ብዝለዓለ ድምቀት ተኸቢሩ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ ዓመት በዓል ዓወት ዕስራ እንተኽበር ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ካብ ሓደጋ ምፍራስ ዕንክልልን ቅልውላውን ክትወፅእ ሓቢርና ክንቃለስ ይግባእ ኢሎም ምልኪታ
ብብርኪ ትግራይ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ዝተኸበረ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ መንግስቲ ዝመጻሉ ዒስራ ጉንበት ነበርትታ ከተማ ማሕበረሰብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ላዕለዎት መራሕቲ ትክልልን ተረኺቦም እዮም ምክትል ከንቲባታ ከተማ ኣይቲ ኤልያስ ካሕሳይ ከተማ ኣክሱም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ጎደና ዓብየትያ ትርከብ ክብሉ ተዛሪቦም እዚ ድማ ኣካል ውፅኢት እቲ ዓወት ኢሎም
ሎሚ ኣብዛ ታሪካዊትን ጥንታዊትን ከተማና ከተማ ኣክሱም ብብርኪ ክልል በዓል ዒስራ ጉንበት ክነኽብርን ከለና ኣብዝ ሓለፉ 28 ዓመታት ብመሪሕ ውድብና ህወሓት ዝተመዝገቡ ዓበይቲ ዓወታት ብምዕቃብን ኣብ ከተማና ተጀሚሮም ዘለዉ ሰፋሕቲ ናይ ልምዓት ስራሕትታት ህዝብና እናሳተፍና ብምኻድና ውፅኢታዊ ስራሕቲ ምስራሕ ጀሚርና ኣለና
ናይ ክብሪ ጋሻ እቲ በዓል ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እንኳዕ ንመበል 28 ዓመት በዓል ዓወት ዒስራ ጉንበት ኣብ ፅሓኩም ምባል ዝጀመሩ ኮይኖም ገዛእቲ ንግዜ ወንበር ንኩል ግዜ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከም ዘይዕንድሩ ዘርኣየ ብምዃኑ ዓወት ዒስራ ጉንበት ኩል ግዜ ክንመሃረሉ ክንዝክሮ ዝግባእ በዓል እዩ ክብሉ ተዛሪቦም እዚ ዓወት ውፅኢት ቃልሲ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኮይኑ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ናይቲ ቃልሲ ጫፍ ብልሕ ብምዃን ኣዕዊትዎ ኢሎም
ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብዝተፈላለየ ኣግባብ በቢ ከባቢኡ በቢ ዝመስሎ ራዕ ደርጊ ገጢሙ ዓወቱ ዘመዝገበሉ እዩ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ግን ብልሒ ናይቲ ኩሉ ደማ ውግእ ብምዃን ኩሉ ህዝብና ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝተሰለፈሉን ን17 ዓመት መሬት ብረታዊ ቃልሲ ኣካይዱ ከም ህዝቢ ብዙሕ መስዋእትን ብዙሕ ክሰራራትን ተሸኪሙ ብዒስራ ግንቦት 1983 ዓ ም ስርዓት ፈሪሱ مغيرو حدش تاريخ ايتوبيا زهونا تاريخ عاود تمزجيبيو
እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ኣብ ዘረቦም ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ብዛዕባ ዝበልዎ ፀገም እውን ኣልዒሎም እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስታውን ፌደራላውን ስርዓት ንምፍራስ ይስራሓሉ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት እውን ሰላም ርሒቑ ዜጋታት ይመዛበሉ ኣለው ኢሎም ንህዝቢ ትግራይ እውን ንኩሉ ነገር ተዳሉ ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፎም
በዛ ታሪካዊት ዕለት ዒስራ ግንቦት ካብ ዓወት ብረታዊ ቃልስና ተማሂርና ሕዚ እውን ከም ቀደም ህዝቢ ትግራይ ንኩሉ ድልው ክኸውን ኣሎ እዞም ናይ ምሕራ ሓይልታት ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝገጠሞም ስዕረት ሕነ ንምህዳይ እንተይተረፈ ዝሓልሙ ስለ ዝኾኑ ንብረታዊ ቃልስና ምዕዋት ምክንያት ዝኾኑ ዓቕምታትናን ክብርታትናን ንሕዲስና ንሕይልናን ዝረአ ዘሎ ዘይምዕሩይ ፖለቲካዊ ኩነታት ክሳብ ዝዕረ ህዝቢ ትግራይ መኸተኻ ኣብ ኩሉ መዳይ ብፅንዓት ክቕፅልን ዝጀመርናይ ጉዕዞ ህዳሰ ክተሳልጥን ይግባእ
ኣብ ትግራይ ስራሕቲ ዴሞክራታይዜሽንን ጉዳይ ምርጋፅ ማሕበራዊ ፍትሕን ድማ ጠመተይብና ክንሰርሓሉ ኢና ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ንኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ዘኽብር ምስዝኾነ ክበኣስ ዘይደሊ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ድሌትን ረብሓን ህዝብታት ሓደ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ድማ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ካልኦት ዘዛምዶ እምበር ዘፃልእ ዋላ ሓደ ጉዳይ የብሉን ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ህዝቢ እናናቑሩ ስልጣን ክሕዙ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ዝደልዩ ሓይልታት ክንቃለሶም ይግባእ ክብሉ ድማ እዮም ገሊፆም
ዕለት ዒስራ ግንቦት እትነኽብር ሃገርና ኢትዮጵያ ናብ መቋረፅ ዘይብሉ ዕንክሊል ቀለውላውን ምብትታንን ከይተኣቱ ሕገ መንግስትናን ፌደራል ስርዓትናን ክኽበር ኩሉና ክንቃለስ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ይፅውዕ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀፃሊ ዓመት ዝካየድ መረፃ ብእዋኑን ብኣግባቡን ዘይምክያድ ማለት ሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓትን ክፈርስ ምፍቃድ ብምዃኑ ኩሉ ርብርብ ተገይሩ መረፃ ብሕገ መንግስቲ መሰረት ክካየድ ኩሉ ዘተፈ ምዕሩ ኣፈፃፅማ ክህልዎ ምግባር ንሃገር ዘለዎ ትርጉም ወሳኒ ብምዃኑ ኩሉ ክቃለሰሉ ይግባእ
ምስ ኤርትራን ብሓባር ምዃን ዝኸፍልናዮ መስዋእቲ ንኽብር ኢና ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር እዚ በዓል ዓወት ናይ ኤርትራውያን እውን እዩ ሞ እንኳ ኣብፅሐኩም ኢሎም
ምስ ኤርትራውያን ካሓትናን ኣሕዋትናን ኮይንና ብሓባር ዝኸፈልናዮ መስዋእቲ እውን ንዝክርን ንኽብርን ስርዓት ደርጊ ምስ ንቃለሰሉ ህዝቢ ብምዃን ዓመታትና ተሓቢርናን ተሓጋጊዝናን ዘፍረስናዮ ስለ ዝኾነ ብደምና ናይ ሓባር ታሪክ ፅሒፍና ኢና ብዝተመዝገበ ዓወት ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ክዝክሮን እንኳዓ ናብዚ ታሪክ ዝተሰርሐሉ ዕለት ተብፅሐካን ክንብሎ ይግባእ
ዝተጀመረ ከይዲ ሰላም ረብሓ ክልትኡ ህዝቢ ብዘረጋግፅ ብዝተማልአ ስርዓት ክኸይድ ንምግባር ብፅሒትና ክነበርክቲና ኢሎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለብ